Əziz dinləyicilər, qaynar xət yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yana etin, hadilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Xaçmazın Qusarçay kəndinin sakini Samir Əliyev 3 az yaşlı uşaq böyüdür. Günəmuz fəhləli yedir. Gündəlik qazancı 6-10 manat civarındadır. 9 aydır ki, ailənin üzünü ağ edən 101 manat ünvanlı sosial yardımdan məhrum olub.
Ondan indiyə kimi gedin başqa sənəd getir, məsələn, mənə dilədi birinci, gedinə, 3 aydan sonra illik olacaq, belə bir söhbət oldu. İndi onu attılar mənə apel ayına, apel ayına getim, iyul ayına attılar.
Müsahibim ailə vəziyyətinin ağırlığından giləylənir.
Özüm fəhli işləyirəm, yayda 10 manat, 15 manat belə şeyimiz olur. Bak, 20 manat belə gündəlik işləyirəm, burada maşın yükləyirik, boşaltırıq, yəni belə şey işləyirəm məşğulma. Keçən il qaz çəkmə var idi bizim kənddə, Xaçmazırın Qusarçay kəndində. Orada şok çək qoyurdu. Ayında 350 manat maaş da almışım. Ancaq qış ayında gedirik burada stromasiyanın qabağında, yəni ruh fəhlə. 3 manat, 5 manat, 6 manat, 3 dən körpə uşaq var, ikisi baxçaya gidir, biri məktəbə gidir. Onların əyin başında yeməyinə çatan şeydə gələdir.
Samir Əliyev deyir ki, hər dəfə Xaçmaz rayon sosial müdafiə mərkəzinə gedəndə sənədlərini özünə qaytarıb bildirirlər ki, köhnəlib, apar, təzələ gətir.
Ondan bu vaxtda indiyə kimi daha gəl, o gəl, inanın ki, yol pul yoxdur ki, Xaçmazın özünə gidib gəlməyə. Siz... Boğazında ət var, ikinci qızının boğazında ət var. Ona yəni müalicə eləmək istəyirəm, yəni həqiqətən imkanım yoxdur. 90 manat, 80 manat pul istəyirəm, onun üçün imkanım yoxdur ki, onu müalicə edeyim. Bizimə yoxlama gəlsəydi, bir ailə vəziyyətini çəkiliş olsaydı, nəsə bir bələnki bir şey istəyirəm ki, gəlib baxsınlar, yəni mənə düşürmü, yoxsa düşmürmü?
Hüquqşünas Namizəd Səfərov ünvanlı sosial yardım üçün tələb olunan sənədlərdən danışır. Deyir, tələb olunan sənədlər ailə tərkib haqqında arayış, ailədəki həddi buluğa çatmamış uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri, iş yerindən əmək haqqı haqqında arayış, müraciət edən şəxs işləmirsə yaşadığı ərazi üzrə məşğulluq mərkəzindən bu barədə arayış, yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsindən yaxud icra nümayəndəliyindən yaşayış yeri haqqında arayış və bir də yaşadığı ərazi üzrə sosial müdafiə mərkəzinə yazılmalı olan ərizədir. Mənzilin çıxarışının ünvanlı sosial yardımla heç bir əlaqəsi yoxdur. Belə bir sənədin tələb olunması qanunsuzdur və süründürməçilik məqsəd daşıyır. Xaçmaz rayon sosial müdafiə mərkəzindən isə qaynar xəttdə bildiriblər ki, Samir Əliyevdən mülkiyyəti barədə yox, gəlirləri barədə məlumatlar tələb olunub. Samir Əliyev arayışları müxtəlif vaxtlarda təqdim etdiyinə görə əvvəl təqdim etdiyi arayışların müddəti ötüb. Buna görə də ondan hansısa arayışı təzələməyi tələb etməli olublar. Rayon Sosial Müdafiə Mərkəzi ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edənlərdən rüşvət alınması ilə bağlı deyilənləri də təksib edib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı, Gözaldı dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar. Propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombilik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər. Bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Qaynar xəttə şikayət edən Füzuli köçkünü Pərviz Əsənovdur. O deyir ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyətində mülki mühafizəçi işləyib. Ötən il işə çıxmaq qrafikinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müraciət etdiyinə görə onu ərizə yazdırıb işdən çıxarıblar.
Bizdə elə bir ki, başda elə bir səlahiyyəti vermişdi polisə. Həm nəvrətə, həm də bizim sürdə starşı idi. Bu isməndə bunlar, onun elə bir şey qovunları var, isməndə ki, yatıb. O ilə həlavədə, o yatıb, mən də buna olaraq öz, yəni ki, şikayətim bildi. Yəni, şikayət yoxa neytəl şey bildirdim ki, dedim ki, mənim yerimi dəyişmə, isməndə o yerində qalsın. Elə də bir gün işdə olurduq, iki gündə evdə olurduq. Mən elə buna demişdim, bunda cavabı oldu ki, göz işdə nəzəriyyə çıx bayraq. Gör, hansı ölkədə yaşırıq ki, bu cəhə polis üzə, adi bir 200 manatlıq maaşdan təhərim, mən tam müraciət eləmədiyim yerlərə dalmaq ki, da hara gedirəm.
Siz mülki mühafizə deydiniz, mülki idiniz də, elə polis deyildiniz.
Bəli, xanım, biz mülki mühafizə gedirdik. İsra, elə bir ki, İsra hakimiyyətin Heydər Əli muzeyi var, həm onu nəzarət edirik, həm də ki, parkın həyətidir. Qapının elə bir giriş çıxışlarına biz şəxsən özümüz nəzarət edirdik ki, yəni təhlükəsini təmin etmək üçün muzeyə görə sırf. Bir də ki, İsra hakimiyyət onun həyətində yerləşir, ona görə. Orada bir polis var, orada o polis də orada hegemonluq edir. Ağa mənəm deyir, hara deyilsin ki, şikayət edir. Yaxşı, mən...
Sizi kim çıxartdı işdən, icra hakimiyyəti?
Yox, orada şey var, nə deyim, aşağıda o polis var və həvalə edib ona, başçılığı edir.
Siz ərzəni yazıb işə hara girmişsiniz, icra hakimiyyətinə?
Biz elə bir şey ərzəni yazıb, deyim də sənədə, biz elə pul alırıq, biz var, pul harada kimsə və saat vermirlər, JT salmışlar, komunallıya. Orada qeydiyyətdə gedirik, pul almaqsa, amma özümüz gəlib çıxırdıq şeydə, bu Suraxan Rəncər hakimiyyətə mühafizə xidmətində işləyirdik. Yəni, pulu bizə evcə verirdi. Mən də onun əlavədə məktublarım ta evdə, bir sənə qədər məktub var.
Əmri kim verib işdən
çıxarılmaq o dərəcə çatdırdılar ki, sırf konkret çıxışdırdılar ki, mənə kağız gətdi qoyduk qabalma ki, get, əlzəmi gəl. Mən də getdim, əlzəmi yazdım daha doğrusu. Yazanda bu kağızı aldı məndən. Dedi ki, sən çıx, get, biz özümüz verəcəyik. Sənliyə bir şey pay yoxdur. Bax, elə həmin pəhbəs mən elə ağlımda, onu da deyirəm ki, yəni polis edirdi. İcra hakimiyyətə daşı Hüseyin müəllimin yanında valideynimlə oldum. İcra başçının birinci mavinidir. Onun qəbulunda olduq, o da dedi ki, bizə ki, hələ orada yer yoxdur, nə bilim, bu yoxdur. Amma dedi, gələcəkdə ümumiyyətlə yer olarsa səni işi bərpa eləyəm. Mən daha doğrusu eşidirəm ki, qırağdan öz adamlarını işə götürürlər, mən qalmışam belə. Gedirəm yanına ki, şey müəllim, mən niyə götürsəm, deyir sənlikdiniz, məni buraxmırlar heç. Qapının ağzına polis çıxırır, deyir ki, çıx get, deyir.
Əmri almışsınız işdən çıxmaq haqqında?
Bəli, bə, çıxardı basıblar bə, məni bayrada.
Yazılı şəkildə əmr almışsınız?
Yazılı şəkildə valla heç nə mənə deməyiblər.
Əmrin surəti verilməlidir sizə, siz bunu
almışsınız? Verməyiblər, heç nə mənə verməyiblər. Mənim bizə kəlim onu yaşadan bir dənə özüm dəxri ilə gedib öyrənməsi. Getdim, dedi ki, sən işdən azadsan. Verməyiblər. Valla heç o barədə heç onlar danışmır. Ərcəyə məlumat verdim. Ərcə də mənə dedi ki, siz işdən azadsınız. Biz sizə nə verək ki, işdən çıxmışanda deyin. İşdən çıxanda o aklat deyirlər, aklat söhbəti. Orada gecəcə demişdilər ki, 200 manatda aklat. Çıxartdı kartda 15 manat mənə pul yazır. Getmişəm ki, bir aklatımı nə yazmamsan, işdən raşaq pul almaq üçün. O heç onu da vermədilər. 15 manat mənə pul yazdılar. Deyirəm, bəs niyə 15 manat? Deyir, bizdə deyir, qanun qayda belədir.
Əliz Əsanov deyir ki, işə bərpa olunmaq üçün yazmadığı yer qalmayıb. Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, Pərviz Əsanov 1 il 6 ay əvvəl özü kadrlar şöbəsində könüllü ərizə yazaraq işdən çıxıb. Yerinə başqa işçi götürüldüyünə görə sonrakı müraciətində onu işlə təmin etmək mümkün olmayıb. İşdən çıxarılması ilə bağlı əmrini Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin kadrlar şöbəsinə yaxınlaşıb götürə bilər. Əgər hansısa narazılığı varsa məhkəməyə müraciət edə bilər. Hüquqşünas Vüqar Səfiyev isə bildirir ki, Pərviz Əsənov işdən çıxarılması barədə əmri əldə etmək üçün əvvəllər işlədiyi icra hakimiyyətinə məktubla müraciət etməlidir. Aldığı cavabı şikayət ərizəsinə əlavə edib, icra hakimiyyətinin yerləşdiyi ərazi üzrə inzibati iqtisad məhkəməsinə təqdim etməlidir. Əgər müraciətindən sonra əmrin surəti ona verilsə, onu əldə edəndən sonra 10 gün ərzində məhkəməyə müraciət etməlidir. Hətta ona icra hakimiyyətindən istədiyi sənədi verməsələr də yenə məhkəmə perspektivi var. Bu zaman o, əmrin surətini almaq üçün məktub göndərdiyi gündən bir ay sonra məktubun qəbzini şikayət ərizəsinə əlavə edib məhkəməyə təqdim etməlidir. Ancaq Pərviz Əsənov işdən çıxma ilə bağlı ərizənin ona hansı şəraitdə yazdırıldığını məhkəmədə sübut etməlidir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, harisin, geçtik etilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləri.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Bakı sakini Taqət Zeynalov məhkəmələrdən şikayətçidir. Deyir, həyat yoldaşı Fatma Zeynalova Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Bəylər Ələkbərovun qanunsuz hərəkətlərinə məruz qalıb. Binəqədi qəsəbəsinin sakini Elmira Qasımova Fatma Zeynalovadan 5000 manat almaq məqsədi ilə ondan məhkəməyə şikayət edib. Bunun üçün məhkəməyə 17 fevral 2010-cu ildə tərtib olunmuş saxta etibarnamə təqdim edib. Fatma Zeynalova həmin sənəddə ona məxsus olduğu iddia olunan imzanın saxta olduğunu təsdiqləyən dəlillər ortaya qoysa da, hakim bunu nəzərə almayıb. Nəticədə bu olub ki, hakim Fatma Zeynalovanın Elmira Qasımovaya 5000 manat ödəməsi barədə qətnamə çıxarıb. Qadınlar arasında pul söhbəti hardan və necə yaranıb, Taqət Zeynalov danışır.
2009-cu ildə mənim bacımın oğlu tutulmuşdu. Vəkillə danışdı, vəkil 1000 manat gətir müqavilə bağlayaq. Ay, pul tapmaq üçün də bu ora bura, bu da canı yarıb bura. Bir yalvarıb ki, bəs sən tapasan bir yerdə, hardansa bir borç tapaq. Deyib, valla, borç yox, amma faizə verən var. Qasım Elvira da, iki qızları da, bunlar Binəqədi qəsəbəsi. Hamı bilir ki, bunlar faizə pul verənlərdir, 10% verirlər. Bunlar gəliblər bu Qasım Elmiranın yanına ki, ay, bu, verirsən sən, bu mənim baldızım, mənə 1000 manat pul lazımdır. Ver mənə faizinə. O da verir bunu, 1000 manat verib. Sonradan gəlib ki, vəkil deyib ki, bəs 4000 də lazımdır ki, istindadan qurtaraq. Bu gələ də gəlib belə ki, bu səfər gələ 4000 manat, 5000 olub. Hər ayda bu 5000-ə görə də 500 manat faiz verilmiş. 7 ay faizini verib bunu. 7 ay faizini verəndən sonra artıq bunu pul olmayıb qaytarmağa. Deyib ki, gözlüyün, mən evi satıram. Və qoy, mən evi satırım, faiz, nə qədər faiz yığılar, faizi də verərəm, pulunuzu da qaytararam. Bu olub acı 5-i iyunda, 2010-cu il 5-i iyunda çəkib. Burada mən xəbər tutmuşam bundan. Çünki gəlmişlər evimizə ki, ay, ya bizim çağız versin bizə, ya pulu versin, ya faizi versin. Bu olubundan xəbər tutun, deyim, adam belədir, Məryəm, sən düz eləmirsən, mən sənə deyim, girişmə. Gedin, deyim, şeyə, notarusa gedin, müqavilə bağlayın orada. 5 min həqiqətən sən buna qaytarmalısın. Gediblər, bunlar müqavilə bağlayıblar orada. Ki, 5 min qaytarmalıdır, aslında Elmirəyə, Ağayəm Məryəm.
Məryəm
bacımız. Sonra üstündən bir müddət, 2011-ci ilin yanvar ayında bu evi satıb, pulun qaytarıb onu verib. Asma bilmir niyə. Verəndə, bu deyib, bəs 12 aydır bəs mən bunun faizi var. onu da ver. Deyib daha faizə pulum qalmadı. Düzü Fatıma da şey deyib ki, ay Məryəm, belə düzdür, mən qalmışam burada, məndən tələb edirlər, belə filan. Bunlar da tutublar ki, sən tanış eləmsən bizi, nə bizi xərcə salmışsan. Sən başqasına verədik, xeyir görədik, sən eləmsən bunun hamısını, sən bu yanda qaytar. Sonra o müqavilə bağlananda, onlar məhkəmə, Məryəmlə, Qasım Elmir arasında müqavilə bağlananda. Bax, 7 ay bu pul qaytarıb verib ona, 2500 manat. Deyib, onda sən də onun şəhərini ver mənə. Onlar notarist deyib ki, burada faiz söhbəti ola bilməz. O qanunsuzdur, belə biz bunu yaza bilmərik. Özünüzdə bağlayın. Orada bir adam tapıblar, kimsə indi onu yazdırıblar, 2500 bu həqiqətində qaçmıyor. O da var sənətdə. Ki, qaytarmalıdır, Ağay Məryəmlə 2500 manat Qasım Elmir'i alıb. O da var orada. Sonradan bu şey, pulu qaytarıb da artıq bunu məsələn tələb edirlər ki, qalan faiz pullarını da verməlidir. 5000-dən çox yığılıb və qaytarmalıdır. Fatmadan bunu tələb edirlər. Qasımov Elmirə də bu ərəfədə ki, mübahisə gedir, pulunu sən batırmışsan, pulunu verməlisən. Bu mübahisə elə belə qalmışdı. Avqust ayında məhkəməyə çağırdılar. O nə məsələdir? Baxdı, gördü ki, 5000 manat Fatma verməlidir. O saat dedi ki, deməli, bunlar fikirləşib ki, madam ki, Fatma pulumuzu vermir, onda adına bir dənə qəbz yazaq, verək məhkəməyə, pulumuzu alaq bundan. Orta qalan faiz pulunu almaq üçün saxta bir sənət düzəldiblər, etibarını düzəldiblər. Fatmanın da qolunu da oxşatmağı da, çox təbiidir orada. Pasportun nömrəsini yazmağı da təbiidir. Nə üçün? Bunlar nəsar üçün orada dedim ki, bu ortada pul yoxdur. Pul verilib il yarımından qabaq. Mən tarzı inandırmaq ki, buna şahid lazım bulur ki, bunlara. Deyim, Fatma, sən də gedib onlarla şahid deyilə ki, bizi tərəfdən. Həqiqətən də ona boşluyuq. Onun üçün də bu da getmişdi, bu da şəhsiyyət vəsiqəsini vermişdi onlara. Üç gün orada qalır. Nömrəni götürüblər, şəhsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini. İmzanı da oxşadıblar. Etibarnamənin haradan yaranma meydana gəlmə məsələsini dedim indi. İndi qaldım etibarnamənin indi saxtalığını məsələn. O imza ki var, Hüseynov Fatmanın imzalarını heç, orada 200 dənə, 300 dənə onun imza nümrələri var. Sərbəst nümrələr var, bir də ki, eksperimental. Məhkəmə də götürülür bunun hamısı. İndi bax, bir baxırsan onun hamısına, gör onun bir dənəsi əgər ona uyğundursa, bir dənəsi qoy uyğun gəlsin, ekspert. Ondan sonra sən rəyi ver ki, həqiqətən də bu uyğun gəlir. Hansı parametrə uyğun, sən onu yazmışsan elə. Hansı ki, bir dənə onun detallarını araşdıraq onun. Bir dənəsi uyğun gəlmir ha, onun imzalarına.
Elmira Qasımova isə iddiasını əsaslı hesab edib. O, məhkəmədə qaldırdığı iddiasında göstərib ki, 2009-cu ilin yay aylarında Fatma Zeynalova həyətində tikinti işi aparması ilə bağlı ondan 5000 manat alıb. Pulu Fatma Zeynalovaya notarial qaydada verib. Ancaq sonra Fatma Zeynalova həmin pulu ona qaytarmaqdan imtina edib. Fatma Zeynalova Binəqədi rayon məhkəməsinin çıxardığı qətnamədən apellyasiya şikayəti versə də təmin olunmayıb. Ancaq bu yaxınlarda apellyasiya məhkəməsi işə yenidən baxacaq. Çünki Ali Məhkəmə apellyasiya məhkəməsinin çıxardığı qərarı ləğv edib, materialları yenidən həmin məhkəməyə göndərib.
Buna etiraz edirsən, buna tələb edirsən buna. Heç nə eləmirsən ki, divara deyirsən. Apellyasiya məhkəməsi də yerli məhkəmənin qətnamələri ləğv edilməlidir ki, işi bir tərəflə aparıblar, qeyri-qanunlu aparıblar, ədalətsiz hökm qətnamə çıxarıblar. Biz tələb edirik, hakim cəzalanmalıdır, ekspert cəzalanmalıdır, bir də dəymiş ziyanı qaytarılmalıdır. 10 min manat biz təmirat, təzminat istəyirik. 18 aydır siz bizi əsir eləmişsiniz.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harika geçti, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, qaynar xətt davam edir. Əgər sizin də şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirət işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İsmaili rayon sakini Heybət Balayev, qızı Aynur Faktiyevanın ötən il dekabrın içində yaşadığı mənzildə döyüldüyünü, nəticədə bətnindəki körpənin öldüyünü deyir. Deyir müstəntiq, onların cinayət əməllərini örtbasdır edərək cinayət işinin rədd olunmasına dair qərar çıxarıb. Qərarını da belə əsaslandırıb ki, Aynur Faktiyeva döyülmə nəticəsində yox, ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq bətnindəki körpəsini itirib. Heybət Balayev danışır.
Gecə hücum eləyərək qızımın evinə, küçəyə çıxış qapını qopardaraq içəri daxil olmuş, gecə vaxtı kimsəsiz, tək, hamilə qadına döyərək 8 aylıq uşağı ana bətnində öldürmüşlər. Bu əsasda da şikayət verilib İsmaili rayon polis şöbəsinə, prokurorluğuna, məhkəməyə ki, yəni araşdırılsın. Deməli, aparılan araşdırmanın maraq naminə nə qədər ki, deməli, şikayət olunub 8 ayda nə qədər şikayət eləmişim ki, son qərarın surətini bizə versinlər, qərarın surətini bizə verməyiblər. Hətta bizi həbs edəcəkləri ilə hədələyiblər.
Siz qərarın surətini kimdən tələb edirsiniz? O nə qərardı elə?
Mən qərarın surətini tələb edirdim İsmaili rayon polis şöbəsinin müstəntiqi Şahin Bayramovdan. Bu əsas da onlar vermədiyinə görə bizi
hansı qərarı? Siz hansı qərarı, nə ilə bağlı qərarı tələb edirsiniz?
Yəni, uşağın ölümünə dair öldürülməsi ki, qəsdən vurub öldürüblər.
Yəni, siz ekspertizanın rəyini tələb edirdiniz. Nəyi tələb edirdiniz konkret?
Deməli, onların son qərarının rəyi ki, bunların qərarı nə olacaq? Son qərarı ki, nəticə cinayət işi başlayır, yoxsa ki, xitama verilir. Bu günə kimi gözün üstə qaşın var deyən olmayıb. İşi də cinayət işi başlamamağı başlayır. Güya xitama verilib ki, cinayət işi yoxdur bunun tərkibində. Göstəriblər ki, güya özü yıxılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə müdiri Orxan Mansurzadə isə deyir ki, Heybət Balayevlə qızının keçmiş əri arasında əmlak davası var. Ona görə də Heybət Balayev qızının başına gələnləri onun keçmiş ərinin üzərinə yıxmaq istəyir. Orxan Mansurzadə.
Burada məsələ nədir ki, yəni bu Faktiyeva Aynurla həmin söhbət gedən adam onun yoldaşı adı səhvlənməsə Rəhman olmalıdır. Ailəli olduqda sonra boşanıblar. Belə görünür ki, yəni onun bu həmin xanımın atası ilə, yəni ki, Heybət Balayev ilə bunların arasında əmlak mübahisəsi var. Ona görə, yəni bu keçmiş kürəkəndən ora-bura yazır, gör, bunun günahlanır onda ki, ayda bilim, gör, bunun qızını döyüb, belə filan, gör, uşağının itirilməsinə səbəb olur. Dəyəfələrlə, yəni bunu şikayətlər əsasında Təhlük Nazirliyi tərəfindən də, yəni müvafiq qurumları tərəfindən də bu məsələ bir neçə dəfə yoxlanıb və həm müstəntiqə yönəlmiş, həm də ki, bu keçmiş şürəkənə yönəlmiş ittihamların heç biri təsdiqlənmir. Yəni, bunlar hamısı əsasızdır.
Qazqabır rayonunun Qızılıbırın kəndindən bir silahın atlayırı İrəşad Eyvazovdur. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılıbırın yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atlamağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisin, Axşamus Seyir Sıraxan Qaz Qayısının işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qarasu qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasu bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasu bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaq sahəsi. Ondakı verilmirlər. Yəni biraz baxmayət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsiniz, atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, indi də qaynar xəttə gələn şikayət məktublarına nəzər salaq. Mingəçevirdən Mehdi adlı bir dinləyicimiz yollardan yazır. Yazır ki, mən Mingəçevir şəhərində yaşayıram və ildə 1-2 dəfə Mingəçevirdən Cənub zonasına gedəndə İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsini Biləsivar rayonu ilə birləşdirən 45 kilometrlik yolu keçmək məcburiyyətində qalıram. Hər dəfə bu yolu keçəndə bu millətə yazığım gəlir. 45 kilometr yolu maşınla 2-3 saata qət etmək mümkündür. Bu yol 10 ildir bərbad vəziyyətdədir. Parkları, muzey və abidələri həmişə tikmək olar. Amma insanlara ömür bir dəfə verilir. 20 ildən çoxdur ki, müstəqilik və son 10 ildə Azərbaycan neftindən gələn gəlir bəlkə də heç vaxt belə yüksək olmayıb. Belə neft gəliri olan ölkənin yoluna baxanda adam xəcalət çəkir. Görürsən o rayonların millət vəkilləri nə işlə məşğuldular. Həmin o yol cənubda yerləşən 7 rayonda yaşayan vətəndaşlarımızı respublikamızın aran, qərb və şimalında yaşayan vətəndaşlarımızı birləşdirən yeganə yol. Mən o yoldan bəlkə də daha istifadə etmədim. Ancaq vicdanım məni məcbur edir ki, bu məktubu yazım. Mehtablı dinləyicimizin Mingəçevirdən yazıb göndərdiyi məktub idi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Daha bir dinləyicimiz isə elə Bakıdan yazır. Fuad Əhmədli yazır ki, 2012-ci ilin sentyabr ayından Xətay rayonundakı 245 saylı orta məktəbə direktor vəzifəsinə təyin olunan Məcidova Vüsalənin bir çox məmurların dəstəyi ilə məktəbdə apardığı dırnaqarası islahatlar bütün kollektivi cana yığıb. Bir çox pedaqoqlar işini itirməli olub, bir çoxları isə sıxıntılar və təzyiqlər altında çalışmağa məcburdur. Dinləyicimiz məktəbdə baş verənləri araşdırmağımızı xahiş edir. Lakin həmin məktəbdə çalışan ona sının adını, soyadını hallandırmağımızı istəmir.
Qaynar xətt sizin üçün.
Başqa bir dinləyicimiz Allahverdi Cəfərov isə yazır ki, mülkiyyət, mənzil və rahat yaşayış hüquqları təhlükə altındadır. Yazır ki, son dövrdə yaşadığım əraziyə xidmət göstərən 64 saylı mənzil istismar sahəsində əməkdaşları və tanımadığım şəxslər tərəfindən mənzilmə və şəxsi həyatıma müdaxilələr olur. Uşaqlıqdan böyüyüb boya başa çatdığım evi zorla əlimdən almaq istəyirlər. Haqsızlıq dözülməz həddə çatıb. 73 yaşım var. Gözümün ağı qarası olan bir oğlum könüllü olaraq Qarabağ müharibəsində iştirak edib və ciddi psixoloji zədələr alaraq tərxis olunub. Göstərilən bütün tibbi səylərə baxmayaraq qısa müddətə canını vətənə bağışlayıb. Yaşadığım həyatda çox çətinliklər və əzablar görmüşəm. İndi başqaları tərəfindən mənimsənilmək təhlükəsi olan evim təxminən keçən əsrin 30-cu illərində inşa olunub. 2012-ci ilin noyabr ayından etibarən evimi əlimdən almaq istəyirlər. Ancaq bu məsələ ilə bağlı söz-söhbətlər daha əvvələ gedib çıxır. Çünki yaşadığım məhəlləyə tez-tez Vüqar adlı daşınmaz əmlak üzrə dəllal 64 saylı mənzil istismar sahəsinin rəisi və Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini kimi özünü təqdim edən Səməd adlı şəxs və tikinti aparacaq şirkətin nümayəndəsi Hacı İlman adlı şəxs gələrək bu məhəllənin söküləcəyi, sakinlərin burdan zorla köçürüləcəyi kimi hədə qorxular gəlirlər. Çağırılmamış qonaqlar buranı hansısa yüksək çinli məmurun tapşırığı ilə aldıqlarını, məhəlləni bütövlükdə söküb yerində yaşayış binası və klinika tikəcəklərini deyirlər. Buna görə sakinlərə hər kvadrat sahəyə 1500 manat kompensasiya ödəyəcəklərini bildirirdilər. Qanuni mülkiyyət hüququ ilə təsdiqlənən ərazidə yerləşən evlərin zorla sökülməsi mülkiyyət hüququnun ciddi surətdə pozulması deməkdir. Hansısa bir özəl şirkətin varlanmasını təmin etmək üçün əhalinin incidilməsi ən böyük günah, ən böyük cinayətdir. Bu il fevralın 13-dən Yasamal Qəza Xidməti tərəfindən evimizə gələn qaz təminatı dayandırılıb. Bildirirəm ki, yaşadığım həyətdə 5 ailə yaşayır. Bu soyuq qış günündə böyük bir ailənin istilik sistemindən məhrum edilməsi insanlığa sığmır. İşığı kəsmək üçün hər gün gəlirlər. Ancaq 2 gündür etiraz edib bunun qarşısını ala bilirik. Mən öz hüququmun qorunması üçün kömək istəyirəm. Əgər mənim qanuni haqqımın qorunması hansısa əngəllə üstləşərsə, qarşı tərəfdən mənim və ya ailəmin sağlamlığına, asayişinə təcavüz olarsa, mən müraciətimi müxtəlif xarici dillərə tərcümə etdirərək kömək üçün beynəlxalq təşkilatlara və dövlətlərə ünvanlayacağam. Əziz dinləyicilər, hər üç məktubla bağlı araşdırma aparır. çıxarıb növbəti verilişlərimizdə təqdim edəcəyik. Siz də şikayətlərinizi yazıb bizə yollayın. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.